Þetta er andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínút.
Herra forseti, þetta er fyllilega málefnalegt að velta því upp hvort að við eigum að skrifa reglurnar út í lögunum eða að eftirláta Seðlabankanum eins og þriðja greinin gerir ráð fyrir og ráðherra eins og fimmta greinin gerir ráð fyrir að setja þessar reglur og útfæraðar nánar í anda laganna. Hér er lagt upp með það fyrirkomulag og það eru til drög og hugmyndir sem að mér finnst sjálfsagt að séu kynntar fyrir nefndinni, þannig að menn séu þá betur upplýstir og það myndi þýða vandaðari málsmeðferð málsins hér í gegnum þingið og sjálfsagt að taka þá umræðu og fá sjónarmið fram í nefndinni þær hugmyndir sem eru þegar komnar upp á borð, bæði í fjármálaráðuneytinu og eins hefur verið unnið tölvert í þessu hjá Seðlabankanum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur